ทุกวันนี้เราอยู่ในโลกที่สลับซับซ้อนมีความหลากหลายมีสิ่งที่เรียกร้องความสนใจมากมายสิ่งที่จะชวนให้จิตใจเสียศูนย์วันไหวฟุ้งซ่านหมกมุ่นความสำรวมจึงเป็นสิ่งสำคัญมากในยุคปัจจุบันสำรวมตาสำรวมหูและสำคัญแต่ที่สำคัญยิ่งก็คือการสำรวมจิตรู้จักดูแลจิตไม่ให้จิตใจเราคบอารมณ์ที่เป็นผิดเป็นภัยนั้นการที่เราจะป้องกันไม่ให้สิ่งเศร้าหมองครอบงำจิตเราต้องรู้เท่าทันสิ่งที่โผล่ขึ้นมาในจิตใจตลอดเวลาเราจึงมีหลักในการกลั่นกรองและการเลือกเฟ้นว่าสิ่งใดควรรับมาด้วยสติสิ่งใดไม่ควรจะเข้ามาส่วนการต้อนรับหรือการปฏิเสธมันก็เป็นเรื่องของความยินดียินร้ายนั่นเองคืออาการยินดีอาการยินร้ายนั้นเป็นการสำคัญมั่นหมายในอารมณ์เป็นการเติมเชื่อของอารมณ์เป็นการสร้างเยื่อใยในอารมณ์ดังขั้นตอนในการเป็นอิสระจากอารมณ์ก็คือการรู้ว่าสักแต่ว่าอารมณ์ถ้าเราลอยตามกระแสของชีวิตการที่จะรู้เท่าทันอารมณ์มันยากฉันต้องฟื้นกระแสโดยให้จิตใจทำงานให้จิตใจทำงานเพื่อฝึกวินัยเช่นเราให้จิตใจอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกพอจิตมีงานที่ชัดเจนแล้วว่าจะอยู่กับลมหายใจสิ่งอื่นที่ไม่ใช่ลมหายใจที่พุทธขึ้นมาโผล่ขึ้นมาในจิตใจก็ปรากฏมาในรูปแบบของอุปสรรคต่องานเปลี่ยนจากเป็นเราเป็นของเราเป็นอุปสรรคต่องานแล้วการภาวนาและการกำหนดสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นอารมณ์กรรมฐานก็ยอมเปิดเผยความไม่สงบในจิตใจให้เราได้เห็นศึกหนักปฏิบัติไม่ควรตกใจไม่ควรเบื่อหน่ายเพราะทางกิเลสปรากฏเพราะการภาวนาก็เป็นก้าวแรกในการที่เราจะได้จัดการกับมันดีเมื่อจิตใจจะอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างต่อเนื่องเราก็ได้บทเรียนทันทีว่าถ้าเราตั้งใจมากเกินไปถ้าเราแพ่งมากเกินไปจะเครียดแล้วจะไม่ได้ผลแต่ถ้าเราไม่คอยตั้งใจทำเลาะและทำบ้างไม่ทำบ้าง จิตอยากคิดอะไรก็ปล่อยตามเรื่องของมันจิตก็ไม่สงบจิตก็ไม่ได้สมาธิในการทำความเพียรผลที่ปรากฏทันตาเห็นเป็นตัวฟีดแบ็กเป็นเสียงสะท้อนว่าเราทำถูกหรือผิดหรือว่ามีข้อบกพร่องตรงไหนถ้าเราตึงเกินไปต้องผ่อนคลายสักหน่อยหนึ่งผ่อนคลายเกินไปจงตั้งใจมากขึ้นสักหน่อยหนึ่งอันนี้คือศิลปะที่นักปฏิบัติควรจะสนใจศึกษาสิ่งที่ช่วยได้มากที่สุดในการภาวนาข้อหนึ่งก็คือฉันทะความพอใจความกระตือรือร้นเพราะเห็นคุณค่าในสิ่งที่ทำดังถ้าเราขาดฉันทะจิตใจก็จะเบื่อในลมหายใจง่ายแล้วจะแสวงหาความบันเทิงจากความจำความคิดจินตนาการต่างๆหรือจะง่วงไปเลยหลับไปเลยในเมื่อเราได้ทบทวนคำสอนพุทธเจ้าว่าทุกข์เกิดเพราะกิเลสความสุขที่แท้จริงเกิดเพราะไม่มีกิเลสนั้นผู้หวังความสุขที่แท้จริงผู้ที่ไม่ต้องการเป็นทุกข์เลยนั้นต้องหันมาสนใจเรื่องกิเลสเรื่องการป้องกันกิเลสเรื่องการปล่อยวางกิเลสและการภาวนาเป็นวิธีการที่ดีที่สุดหรือว่าเป็นวิธีการเดียวก็ว่าได้ที่จะให้เรามีกำลังให้เรามีปัญญาให้จิตใจเราแข็งแกร่งพอที่จะรู้และวางกิเลสได้แต่นอกจากการปฏิบัติธรรมความสุขที่แท้จริงไม่สามารถเกิดขึ้นกับเราได้แต่ได้ความสุขกระท่อนกระแท่นแต่ความสุขที่เป็นที่พึ่งเรียกว่าปกติสุขอันนั้นเกิดจากการฝึกไม่เกิดอย่างอื่นไม่เกิดโดยบังเอิญไม่เกิดเพราะการอ่อนวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์มันเกิดด้วยความเพียรนี่เรากำลังทำความเพียรเรากำลังทำงานไม่ใช่นั่งเพื่อให้มันสบายสบายแต่เราก็กำลังทำงานอยู่เพื่อจิตมีคุณสมบัติพอจะเป็นฐานของปัญญาได้แต่เรื่องการอยู่กับลมหายใจต้องพิถีพิถันพอสมควรหาคุสลุบายที่จะให้จิตใจเราพอใจอยู่กับลมหายใจจะเป็นด้วยการพิจารณาลักษณะอาการของลมเช่นว่ายาวเท่าไหร่หายใจเข้ามันยาวเท่าไหร่หายใจออกในยาวเท่าไหร่ดูความหยาบความละเอียดของลมหายใจดูอุณหภูมิของลมหายใจเข้าอุณหภูมิลมหายใจออกลมหายใจอยู่ในรูจมูกข้างซ้ายหรือข้างขวาอันนี้เราก็เพิ่มสิ่งที่ต้องสังเกตก็จะเป็นการเพิ่มความผูกพันให้จิตใจยอมอยู่กับลมหายใจยังไงก็ตามลมหายใจเปลี่ยนตลอดเวลาดังนั้นเราก็ต้องปรับความเพียรของเราตลอดเวลาป พราะจิตจะเพราะลมหายใจเปลี่ยนตลอดเวลาเปลี่ยนตามเหตุตามปัจจัยต่างมันจึงเป็นที่เกิดทั้งสมถะและวิปัสสนาทีนี้ถ้าจิตใจอยู่กับลมหายใจไม่ได้ด้วยการกำหนดที่ปลายจมูกให้ย้ายจุดสังเกตลงไปที่หน้าอกและที่ท้องหรือให้รู้สึกลมหายใจในกายตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงเท้าเหมือนร่างกายเป็นลูกโป่งหายใจเข้านึกเหมือนแสงสว่างเข้ามาสู่กายเข้ามาสู่ใจเพื่อเรานึกถึงแสงสว่างให้เป็นนิมิตมาด้วยการให้ความทรงจำเป็นหลักหายใจเข้าก็สว่างหายใจออกก็รู้สึกมันสว่างให้ความสว่างที่เราปรุงแต่งขึ้นมาด้วยจินตนาการเป็นตัวไล่ความหัวเงาหาวนอนออกจากจิตใจนั้นการภาวนาคือการแก้ปัญหาแล้วกำลังฝึกให้รู้จักแก้ปัญหานิวรณ์ก็คือปัญหาความใคร่ในกามความพยาบาทความงงเงาหาวนอนเป็นต้นนี่ก็คือปัญหาแต่เราไม่น้อยใจว่ามีปัญหาแต่เราถือว่าเป็นโอกาสดีที่เราจะได้รู้จักวิธีแก้ปัญหา